Impumelelo yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele, abantu bakuthande lapho kuyakhona ilizwe, balala bengahlanga, behlulwa yi-school fees, zonke izinto zinzima. Ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha, umuntu ongekho ebandleni elibusayo, ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga. Ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo.
Kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu, ungathi lokhu kubangelwa yini?
Amanani abantu abavotileyo aphansi vele, njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election. Abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election. Ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu, ngoba lingaqhubeka linjeyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Bonke abantu kumele bavote, kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu. Kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota, ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo, olomnyaka ozayo, ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebeleland South esiyandise ukunqotshuba khona ibandla leZANU-PF? Singabona na ibandla le-CCC liphumelela khona kukhetho lomnyakozayo?
Yebo, kungaba lenguquko enkulu kakhulu. Singabona iqembu elibusayo liphela du eMathebeleland South. Kupolitiki angeke uthi angeke kwenzeke, yonke into iyenzeka kupolitiki. Ngakho-ke nxa bengasebenza nzima beqembu eliphikisayo, umama amaqembu aphikisayo, hayi basengayithintitha nje iZANU-PF eMathebeleland South iphele du. Kodwa-ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo, iZANU-PF isengaqhubeki lokhu ibambi endaweni ezihlukahlukeneyo. Okunye okuzaqakatheka yikuthi iZANU-PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho. Kuluya luyanda yini udlame, abantu bayahlala phansi bangavoti yini? Kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo, hhayi iqembu elibusayo, amaqembu abusayo angathatha intambo.